An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang ang Direksyon ng Pag-ebanghelyo sa Tesalonica. Ang scripture reading ay matatagpuan sa mga Gawa 17:1-9. Dumaan sila sa Amphipolis at Apollonia at dumating sa Tesalonica sa lungsod na ito'y may sinagoga ang mga Hudyo. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Sa loob ng 3 linggo, tuwing araw ng pamamahinga, ay nakipagpaliwanagan siya sa kanila mula sa kasulatan. Pinatunayan niya na kinakailangan magtiis ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, "Ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo, siya ang Kristo." Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at Silas, gayon din ang maraming Griyego na sumasamba sa Diyos at di iilang pangunahing babae. Ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya tinipon nila ang mga palaboy sa liwasang bayan at sila'y ng gulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinahanap nila si Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinalagkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid sa harapan ng mga pinuno ng lungsod. At ganito ang kanilang sigaw. "Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating." At pinatuloy sila ni Jason. Silang lahat ay lumalabag sa utos ni Cesar. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalay Jesus. At nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Jason at ang kanyang mga kasamay pinagblagak muna ng piyansa ng mga pinuno bago pinalaya. May dalawang uri ng tao sa mundo. May mga taong nananampalataya sa Diyos, may iba naman na hindi. Wala nang need para sabihin natin kung sino yung tama sa dalawang yon. Pero sa mga taong nananampalataya sa Diyos, meron din dalawang uri ng tao. May mga tao na alam ng tama ang gospel at may iba naman na namumuhay lang ng relihiyosong buhay. Kung ngayon malalaman natin kung gaano sila maghihirap sa buhay nila. Kung ang mga tao umaatin lang sila sa church pero hindi nila alam ang gospel, pareho lang sila sa mga taong umaatin sa ibang religion. At sa mga taong alam ang gospel, may dalawang uri din ng tao. May mga tao na sinatanggap nila yung salita ng Diyos bilang kasagutan nila every Sunday, gayon din bawat araw sa buhay nila. Pero may iba naman na pumupunta lang sila sa church. Parang pareho sila pero malaki yung kaibahan nila. May iba na ang buhay nila is malalapak kaysa sa mga unbelievers, mga biguan sila. Pero may iba naman na kabaliktaran, mga tagumpay sila. Dalangin ko na tumanggap kayo ng sagot mula dito at panghawakan niyo nawa ang pangako ng Diyos. Bakit ganon? Dapat niyong ipahayag ang gospel at ipahayag ito sa ibang mga tao ng tama. Dapat kayong tumanggap ng sagot sa gospel at iligtas ang mga taong namamatay dahil sa wala sila nito. Kung gayon, dapat tayo magtanong ng 3 uri ng katanungan. Ang daming mga successful people, pero bakit sobrang dami ng mga disaster sa mundo? Dapat kayong magtanong ng ganitong tanong. Pag magtanong kayo, tatanggap kayo ng sagot. May isa pang tanong. Paanong naging Prime Minister si Joseph na dating alipin? Of course, biyaya yon ng Diyos. Pero ano yung nakita ni Joseph? Dapat nating makita rin yon. Si David na isang pastol, paano niya napagtagumpayan si Goliath at naging hari siya? Paanong nagtagumpay si Elijah sa 185,000 soldiers nang hindi nakikipag-away? Yun yung mga tanong na dapat nating tanungin.
또 하나 질문해야 됩니다.
매 이사 방 바게나 답앗 나팅 타누엔
시대를 살린 전도자 바울은 왜 회당을 중심에서 전도했을까요?
Si ang historical evangelist na si Pablo, bakit siya nag-evangelize centered sa sinagoga?
정확하게 말하면 회당에 들어가기 위해서 다른 사람을 활용했다고 보면 됩니다.
To be more accurate, ginamit niya maging ang ibang mga tao para makapasok lang siya sa sinagoga.
오늘 마게도니아로 들어가서 아주 전도팀을 데리고 오는 본문에 데살로니가 회당으로 들어갔어요.
So makita natin ngayon sa pagpasok niya sa Macedonia, dinala niya yung mga disciples niya patungo sa sinagoga. Bakit kaya niya ginawa yun?
Priest가 부부라는 중요한 사람 만났을 때 설득시켜가지고 안식일마다 회당 들어.
나킬라 niya yung mag-asawang si Priscilla at Aquila at in-encourage niya sila na pumasok sa sinagoga for 3 Sabbath days.
로마도 부하야 하리라 하기 전에 회당에 들어가서 역사를.
�ago niya sabihin na dapat ko ring makita ang Roma, dapat akong pumunta doon. Nakita niya yung dakilang gawain ng Diyos sa sinagoga. At yun yung Tyrannus Movement.
Yogiye monjo yeoreubuni jilmunhago dapal haeya 오늘 예배가 중요한 이유가 있는 겁니다.
다 보통 tanungin yung mga tanungin na to, tanong na to at tumanggap ng sagot upang maging mahalaga yung worship na to sa inyo. May dalawang uri din ng mga pastor.
하나님의 말씀으로 답을 얻고 그 답을 전달하는 설교자가 있고 그냥 하나님 말씀.
이 mga pastor na tumatanggap sila ng sagot sa pamamagitan ng salita ng Diyos at nire-relay nila yun sa ibang tao. Pero may ibang mga tao na nagpi-preach, mga pastor na nagpi-preach lang. May dalawang tao din na pupunta lang sa church at may isa naman na talagang tumatanggap sila ng sagot sa pamamagitan ng sermon. Yung mga tao pag hindi sila pumupunta sa church at nagwa-wonder lang, lalo silang mawawasa, kaya nga kailangan silang pumunta sa church. At kapag hindi ka pumunta sa church, bibisitahin ka ng female assistant pastor, pagagalitan ka, kaya kailangan mong pumunta. Tapos member ako ng choir, kaya hindi pwedeng mag-absent ako sa church. May mga ganitong klaseng Christian. At dahil sa elder ako, kahit ayaw kong pumunta sa church, kailangan kong pumunta. At sobrang hirap pumunta sa church kasi marami ka marinig mga reklamo, marami mga kahirapan, iba't ibang taong nagkatipon. May mga ganitong Christian, gayon man, may mga Christian din na tumatanggap ng patnubay ng Diyos, kasagutan sa pamamagitan ng salita ng Diyos every week. Kung kaya ano magiging resulta, hindi mo na kailangan tanungin pa.
내가 하나님의 은혜를 받지 못하고 신자인데 그래 살아 억지로 예배당 다니는데 내가 성공한들 뭐.
네 아고 도마탕갑 ng sagot sa pamamagitan ng worship pero pupunta ka lang sa church. Anong silbi kung magtagumpay ka nga sa mundo? Anong gagawin mo sa maraming sa pera? Kahit na marami kang kitaing pera, tatlong beses lang naman yung kaya mong kainin sa isang araw. Kahit gusto mong kumain ng marami, 6 na beses isang araw, magiging obese ka at mamamatay ka dahil doon. Dapat tayong tumanggap ng sagot sa mga importanteng katanungan ng mga to. Ito yung paraan upang tumanggap kayo ng sagot ng kasagutan mula ngayon. Kung ngayon dapat nating sagutin ang unang tanong.
성공자들이 얼마나 많고 선진국이 얼마나 많은데 왜 재앙은 더 많아집니까?
한 다음에 successful people, 뭔가 strong nations, pero bakit dumadami yung mga disaster?
감추고 있어 그렇지 심각하거든요.
뭔가 tao tinatago lang nila pero mas nagiging malaki, seryoso yung problema.
재앙과 불안함과 전쟁 이런 어려움들이 테러 이런 부분들이 어마어마합니다.
이런 mga disaster, digmaan, terrorism, patuloy itong nangyayari.
그거까진 좋아요.
Pero hindi lang yun.
Sumuso marun motanon, jeongsinjilanja kwak sasseumnida.
Nagkalat ang mga mental patient na hindi makapagsabi, hindi malamasabi.
Sige maramon, mayakul wae mokkeunneunya, wae sijakhetneunya, jeongsinjilanibnida.
Mga mental patient na hindi nila alam kung paano sila nagsimulang nag-drugs at hindi nila alam kung paano nila wawakasan ng drugs. Sabihin natin na okay lang to. Yung mga mental patient, pwede silang pumunta sa mental institution at tumanggap ng tulong, pero may mga tao na hindi sila makapunta doon, yung mga may depression. But let's say na kung may depression ka nga, pwede kang pumunta sa ospital at tumanggap ng medication, tumanggap ng mga gamot. Pero sa ngayon, sa buong mundo nagkalat ang mga tao na mayroong spiritual na problema na hindi sila mapagaling. Nakatanggap ako ng letter mula sa Japan. Sabi niya may pumasok daw na masasamang spirito sa tiyan niya at nakakarinig siya ng boses ng babae, lalaki. Sabi niya, anong dapat kong gawin? Tulungan niyo po ako. Hindi nagsisinungaling yung taong yon. At maraming mga ganitong tao. At mas maraming mga ganito sa mga developed countries. May mga tao na afflicted sila spiritually, sila pinapahirapan spiritually, pero nakakagawa sila ng mga drawings, paintings, they make work of art, masterpiece. Bakit kaya ganito? Dapat magtanong tayo ng ganitong tanong at tumanggap ng sagot. Ano yung hindi alam ng mga taong to? Hindi lang sa hindi nila alam kung ano yung Genesis chapter 3 problem na tinatawag na original sin. Ano ang original sin? Hindi ito yung kasalanan ng nagawa mo. Ito yung kasalanan ng hindi pagkilala sa Diyos. Yung pamumuhay ng buhay na gustong maging Diyos. Pagsusumikap sa buhay mo. Pagsusumikap ayon sa sariling lakas mo. Tama yun. Maganda yon, pero hindi mo kilala ang Diyos. Ito yung original na kasalanan. Kaya dumarating ang mga disaster at di nila alam kung bakit dumarating yon. Ano naman yung personal committed sin? Habang namumuhay ka pa, nagtatrabaho ka para mabuhay, nakakagawa ka ng mga personal committed sin. Nakipag-away ka para makasurvive ka. Dahil kailangan mo makasurvive, kailangan mo mabuhay. Para makasurvive ka, ginajudge mo yung ibang mga tao, sinisisi mo yung iba, sinasaktan ng iba. Unti-unti, nagiging hawak ka ni Satanas at nagtatayo ka ng Nephilim at wala kang alam. Yun yung Genesis 6. Walang dahilan para matali tayo doon. Sino man ang pumasok sa loob ng arka ay mabubuhay. Genesis 3:15, ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Panghawakan mo ang sagot na to, ibig sabihin, alam mo, na-realize mo yung gospel. Bakit patuloy na dumarating ang mga disaster sa mundo? It has no choice but to come. Bakit? Dahil may mas nakakatakot pang kasalanan dito. Mabubuhay tayo kahit walang Diyos. Yun yung Babel Tower. Malaking spiritual na kasalanan to. Dahil dito, patuloy na dumarating ang mga disaster sa buong mundo. At hindi natin mabablock to legally dahil hindi mo naman makita to. Dahil hindi to actual na crime, na krimen, hindi ka pwedeng hulihin ng pulis dahil dito. Pero dahil dito, dumarating ang disaster sa buong mundo. Pero kung alam mo to, makikita mo yung tatlong uring bagay. Makikita mo ang spiritual flow sa ating kapanahunan. Makikita mo yung flow kung paano kumikilos si Satanas na hindi nakikita ng ibang tao. Maaring nahirapan kayong intindihin yung sermon ko. Pero kung hindi nyo to alam, hindi kayo tatanggap ng sagot. Si Joseph nakita niya to. Hindi ba? Nakita niya kung bakit nawawala yung gospel na to at paano niya ipapahayag ang gospel.
날마다 일어나는 하나님의 말씀의 흐름이 있어요. 그걸 본 겁니다.
나키타 냐 이용 everyday flow of the word of God.
여러분이 제 설교를 들으면 큰일 나요. 하나님의 말씀을 듣고 흐름을 봐야 돼요.
Mapapahama kayo kung pakinggan niyo lang yung sermon ko. Kundi dapat niyo mapakinggan yung salita ng Diyos at makita yung flow.
이게 두 번째 질문의 답입니다.
Ito yung sagot sa pangalawang tanong natin.
어째서 노예로 간 요셉이 총리가 되냐가 말이요.
Yung tanong kung paano yung naging prime minister yung dating alipin na si Joseph. And we can receive the same answer. Nakita to ni Joseph.
Bogum 없어져 버린 이스라엘.
Ang Israel na nawala ang gospel sa kanila. Ang Ehipto na puno ng Diyos-Diyosan. Ang Egypt na mukhang malakas na bansa na sinasakop yung ibang bansa, maging ang Israel. Ang Ehipto na mawawasak soon at puno ng mga spiritual na problema. Yun yung nakita ni Joseph at dun siya pumunta. At yun din yung field na dapat mong puntahan. At pumunta siya dun bilang alipin. Ito yung katuparan ng salita ng Diyos. Naunawaan niyo ba? Paano dumadaloy ang salita ng Diyos? Parating na yung malaking conference natin. Malapit na yung World Remnant Conference. Paano tayo susunod sa daloy ng salita? Bakit pumasok si Pablo sa sinagoga? At bakit in-encourage ni Pablo si Priscilla Aquila na pumasok sa sinagoga? Ito yung daloy ng salita ng Diyos. At nandoon kayo, nakatupo kayo sa field na yon. Anong mangyari? Darating sa iyo yung mga sagot na hindi nyo alam. Makita mo ang biyaya ng Diyos kung saan magtatagumpay kayo. Ano man ang sabihin ng ibang tao, ano man ang mangyari, makita mo ang sagot. Ano mang kalagayan ka, maibibigay mo ang sagot. As for me, ang dami kong tinanggap ng mga atake sa loob ng 37 years ng pag-ebanghelyo ko. At magpahanggang ngayon, inaatake pa rin nila ako. Ngayon, nagkakagulo. Last week, may isang malaking article sa Korean newspaper na nagsasabi na hindi napatunayan na hindi heretiko o kulto si Reverend Yu. Pero may isa na namang article sa isa pang newspaper, chosen newspaper, na ang sabi, yung pagpapalaya sa label kay Reverend Yu bilang kulto, yun ay mali, sabi nila. At ang alam ko, magpapatuloy sila. Tapos magkakaroon uli ng article na sabi na wala naman talagang problema kay Reverend Yu. Pastor ako, pero I'm sorry to say, parang nahihiya ako at naawa ako sa ibang mga pastor. At nahihiya din ako sa mga believers, sa mga ibang Christians. Dahil hindi sila tumatanggap ng patnubay ng salita ng Diyos. Kung sasakay kayo sa kasagutan ng salita, sa daloy ng salita ng Diyos, kung gayon, tatanggap kayo ng sagot bawat araw. Saka lang tatanggap kayo ng kasagutan at kagalingan sa inyong mga spiritual na problema, kaya dapat kayong tumanggap ng sagot sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Especially maraming mga church officers, church lay leaders dito, wala kayong masyadong panahon, di ba? Wala kayong panahon para tumanggap ng training. Hindi kayo tatanggap ng training para matutunan nyo yung mga bagong bagay, pero ginagawa natin to para makasakay kayo sa overall flow, sa daloy. Alam nyo ba kung bakit natin binabasa yung prayer journal natin? Bakit tayo pumupunta sa church para sumamba? Upang masakyan natin yung daloy ng salita ng Diyos. Dapat nandoon ka sa kalagayang yon upang tumanggap ka ng sagot. Kung gayon tatanggap ka ng sagot para matulungan yung mga taong namamatay. Hindi ako masyadong nanonood ng TV, pero pag may panahon ako, nanonood ako ng mga news, pero minsan may nakita tayong ganito sa TV. Yung mga dating mga singers, may isang show na yung mga dating singers, nagja-judge sila sa mga kabataang kumakanta ng mga kanta nila. I thought it was an good program kasi yung mga kanta nila noon, alam din natin yung mga kantang yon, tapos ini-interpret yon, kinakanta ng mga kabataan na magaling, maraming mga magaling singers sa mga kabataan natin ngayon. Yung mga old singers yung nagja-judge sa mga young singers at merong common denominator sa kanila. Usually tayo kapag marinig natin, makikita natin yung mga kumakanta, isipin lang natin, oh, magaling siya. Pero yung mga judge, yung mga old-time singers, may common denominator sa sinasabi nila. Ito yung sinasabi nila. Sabi niya, nakakagulat, nagulat ako kasi pwede palang ma-interpret yung kanta ko ng ganon. Naisip ko, ah, iba talaga siya. Iba siya kasi talagang musician siya. The fact na nakita niya na, oh, pwede palang ma-interpret yung kanta ko ng ganito, that itself signifies na musician nga siya. Minsan pag na-invite akong pumunta sa mga art exhibit, sa totoo lang, hindi ko maunawaan. Yung mga major sa arts, alam nila. Pero pag pupunta ako doon sa mga art exhibit, medyo nagnanod lang ako para sabihin na alam ko, pero actually hindi ko maunawaan. At hindi ako makapagtanong man lang. Nahihiya akong magtanong, baka sabihin nila na low level ako o wala akong alam. Pero may bagay na hindi ko maunawaan. May painting na parang wala lang, nagsulat lang siya. May painting na sa palagi ko, dapat at least may makita kang bahay o mukha. Pero may mga paintings na parang wala lang, sinulatan lang doon. Ang hirap naman magtanong. So naisip ko, ano to, parang vandalism lang. Pero may mga tao na talagang natatouch sa mga masterpiece na yon. Yung difference sa akin at sa taong yon is that hindi ako artist. Yung mga taong talagang natatouch dun sa mga yon, sila yung mga artists. Dahil alam nila yung flow ng art. Pero ako hindi ko alam yung flow ng art. Kaya nga, medyo ignorante ko doon. At hindi ako matututo sa ganung field. Yung mga nakita ni Bill Gates, Google, maker of Naver and Dumb, nakita nila yung pagdating ng kapanahunan ng SNS. So nabasa nila yung daloy. Physically speaking yon, pero binago nila yung kapanahunan natin. Pero hindi nila kayang lutasin ang mga spiritual na problema. Kaya nga, kayo, dapat yung panghawakan ng salita ng Diyos at tumayo. Bakit pumasok sa sinagoga si Apostol Pablo para maibanghelyohan ng Tesalonica? Ito yung daloy ng salita ng Diyos. Bakit siya bago pumasok sa Roma, bago pumunta doon, bakit siya pumasok sa Tiranos at maging sa sinagoga? Alam niyo ba kung bakit? Kapag ma-discover niyo ang salita ng Diyos at maitanim ito sa inyo, ang mga dakilang gawain ng Diyos ay magaganap. Minsan inaabot ng panahon, pero dapat kayo magpatuloy dahil mababago kayo ayon sa kung ano yung naitanim sa inyo. Kung nais yung baguhin yung pagkawasak sa ating kapanahunan, dapat niyong i-reach out yung ating mga next generation, mga kabataan. Yung mga taong outstanding people, alam nila yung mga nangyari sa Genesis chapter 3, 6, and 11. At nakita yun ni Pablo. Dapat rin tayong humayo at baguhin yung mga yon. Kung hindi, mapapahamak tayo.
여러분, 이 말을 인정하는 지성이 많을 겁니다. 그래서 지구상은 재앙이 계속 오는 거요.
마라메 마 intellectual people na hindi tumaunawaan, kaya nga patuloy na dumarating ang mga disaster.
이 이유를 모른다면 굳이 교회에 있을 필요가 없어요.
Kung hindi niyo naunawaan ang dahilan dito, wala nang dahilan para pumunta kayo sa church.
굳이 예수님이 십자가 지실 이유도
없어요. Wala rin dahilan para mapako sa krus ang Panginoong Jesus.
그러니까 교회가 가치가 없어지니까요, 막 교회 막 우습게 보고 비난하고 이러잖아요.
그래야 nga nawawala ng value ang church at maraming minamaliit ang church.
여러분들이 지금 이 언약을 굳게 붙잡는 바울이 왜 회당으로 갔나 그 말이요.
시 바블로 나 pinanghawakan ng pangako ng Diyos, bakit siya pumasok sa sinagoga?
New Age Freemasonry 손을 잡고 한 얘기가 있습니다.
Ang New Age at Freemason nagkaisa sila at ito yung sinabi nila.
우리는 몇 년 안에 세상을 바꾼다.
Sa loob ng ilang taon babaguhin namin ang buong mundo, sabi nila.
어떻게 바꾸느냐?
Paano nila babaguhin ang mundo?
문화를 가지고 젊은이의 마음을 빼앗는다.
Kasama ng kultura, nanakawin namin ang puso ng mga kabataan.
그러면서 끝에 말이 웃깁니다.
At nakakatawa yung sinabi nila.
우리는 사단을 숭배한다.
Sinasamba namin si Satanas.
전혀 법적으로 어긋난 말이기 때문에 잡아갈 수도 없고 그건 누가 말할 수도 없고.
네, 힌디 나만 sila gumawa ng crime legally, gumawa ng mga illegal na bagay, hindi natin sila pwedeng hulihin. Pero tingnan mo yung mga pelikulang ginawa nila, nandun talaga yung satanic culture.
Kung umakto kuno mag manayo.
Ganun din yung musika.
그러니까 전 세계는 막 파고들어오는 거죠.
Ito yung ginagawa nila upang sakupin ang buong mundo.
우리가 하나님의 말씀이 어디로 가고 있는가를 보아야 돼.
Pero dapat nating makita nasaan ang daloy ng salita ng Diyos.
그래서 우리가 하나님의 언약 중에 답은 단어가 그루터기란 렘넌트란 말이야.
그래야 nga yung sagot na tinanggap natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay ang nalalabi, remnant.
여러분이 여기 앉으신 가운데 이 말씀의 흐름을 잘 붙잡으면 하나님의 중요한 응답이 오게 돼.
이 mga taong nandito, kung sasakay kayo sa daloy ng salita ng Diyos, kayo tatanggap ng importanteng sagot.
데살로니카 현장으로 잠시 가봐야 됩니다.
그럼 과연 tingnan natin yung field ng Thessalonica.
가장 성공한 교회가 됐어요.
나긴 very successful church 샤.
그렇죠.
힌디 봐.
데살로니가 전서 1장에 보면 7절에 모든 지역의 본이 되는 교회.
사 First Thessalonians 1:7 ang sabi doon, sila yung model ng ibang mga iglesia.
거기에 데살로니가 전서 1장 3절에 이런 말이 나옵니다.
안 sabi doon
믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내란 말.
한 이유 mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at matibay yung pag-asa sa Panginoon.
움직인 이 데살로니가 교회와 믿음 가진 사람들이 세 가지를 가졌는데 믿음, 소망, 사랑.
이 mga believers, mga mananampalataya sa Thessalonian Church, meron silang tatlong bagay nito kung saan nasakop nila ang mundo at yun ay ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Anong klaseng pananampalataya? Pananampalataya sa kaligtasan ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos.
Kanyang andiyan na 'yung sirong boyjemanan, bandasi minnon deuro yeoksal nayo.
Para nakaupo lang tayo dito, pero mangyari ang mga bagay ayon sa pananampalataya mo.
Ay, ha나님 아닙니다. 반드시 불신앙 역사일 나요.
아, 인디 ako naniniwala sa Diyos. Kung gayon, mangyari ang mga bagay ayon sa kawalan ng pananampalataya mo.
생을 걸고 믿는다. 반드시 생을 걸는 역사일 나요.
Ibibigay ko yung buhay ko sa pananampalataya sa Diyos. Kung gayon, bibigyan kayo ng sagot ng Diyos.
나는 대충 그냥 교회 다닌다. 대충 응답 와요.
Kung nananampalataya ako sa Panginoon, hindi masyado. Kung gayon, tatanggap kayo ng hindi masyadong sagot. Gayon din, ang inyong mga gawa, bunga ng pananampalataya. At pangalawa, matibay niyong pag-asa sa Panginoon.
Sumang isang saramon kendil su isimida.
Yung mga may pag-asa makakapagtiis sila.
Sumang isang saramon kendil su opsana. Sumang isang saramon eddon eryeomdo igil su isimida.
Kung wala kayong pag-asa, hindi kayo makakapagtiis. Pero kung may pag-asa kayo, mapapagtagumpay ng lahat ng uri ng kahirapan.
Sumang alko isang saramon jelte hendelliji ansimida.
Silang may mga resolution para sa pag-ebanghelyo ng buong mundo, hindi sila mayayanig ng anumang bagay.
나는 옛날에 약간 이상한 자꾸 조그만한 집에 있다가요, 조금 더 이상한데 조그만한 집 쳐다보면서요, 전혀 섭섭하지 않았어요.
Noon maliit lang yung bahay ko, pero lumipat ako sa isang malaking bahay. Pero sa tuwing bibisitahin ko, makikita ko yung dati kong maliit na bahay, hindi ako nalulungkot. Bakit? Dahil lumipat na ako sa malaking bahay.
Sana insang an sa sawi niya ko.
Dati nabunggo ako ng isang sasakyan, pero hindi ako nagalit. Bakit? Dahil magkakaroon ako ng bagong kotse. Sa mga may pagtitiis, bunga ng pag-asa, makakapagtiis sila. Silang mga tunay na pag-asa, yung mga paghihirap ay hindi paghihirap. At silang mga nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal sa gospel ay makapagpapagal. Kapag naluloko tayo tapos nawala tayo ng mga 4,000 pesos, masama yung pakiramdam natin. Pero kung magbibigay tayo ng 40,000 pesos sa isang taong mahal natin, hindi masama yung loob natin. Kung mahal mo ang isang tao, isang bagay, makakapagtiis ka. Kung ganyan, pumunta tayo sa Thessalonian field. Tingnan natin sa chapter 1 verse 5.
우리가 말로만 전한 것이 아니고 오직 능력과 성령과 큰 확신으로.
Ang mabuting balita na lubos naming pinaniwalaan na ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang, ito'y sa kapangyarihan at patutuo ng Espiritu Santo.
Ojing nengyakwa sengyangwa kenaksinero.
Kung bubuksan niyo inyong mga mata, makikita niyo to. Ano yun ang kapangyarihan ng banal na spirito sa mamagitan ng inyong pananampalataya? Anong dapat niyong malaman?
Yerebuni i sesang jenceye yengceng munawa sadane heureumeul algo, bogume heureumeul algo, malseume heureumeul almyeon.
Tatanggap kayo ng sagot kung makikita niyo yung daloy ng paggawa ni Satanas, gawain ni Satanas, gayon din ang daloy ng salita ng Diyos. Sinishare ko lang sa inyo yung mga ebidensya.
Hindi
namin ipinahayag ito sa inyo sa salita lamang, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan. Hindi lang basta kapangyarihan, kundi kapangyarihan ng banal na spirito. At ano pa? Kasama ng dakilang katiyakan. Alam niyo ba kung bakit?
Thessalonica는 Macedonia의 한 지역입니다.
Ang Thessalonica ay isang city, lungsod sa Macedonia.
Alexander 대왕 부인의 이름입니다.
Pangalan siya ng reyna ni Alexander the Great, asawa.
Deyong algetyo geureum.
Ngayon maunawaan niyo, right?
Thessalonica라는 이름이 Alexander 부인의 이름입니다.
Ang Thessalonica ay pangalan ng asawa ni Alexander the Great.
근데 부인도 그냥 부인이 아니고 이복 동생이면서 부인입니다.
Hindi lang asawa niya kundi yung half sister niya 'yon. 아시겠죠, 알람 요 봐 kung gaano kahalaga 'to.
거기에 바울이 2차 전도 여행 시에 갔던 곳입니다.
Ito yung lungsod na pinuntahan ni Apostle Pablo sa kanyang second missionary journey.
유대인들이 깡패를 동원해 가지고 바울을 죽이려고 해요.
Pero yung mga Jews na gather sila ng mga gangster para i-persecute at patayin si Pablo. At yun ay sa Thessalonica.
Kugiso Aristago Segundo라고 하는 중요한 인물도 나왔습니다.
Makita rin natin yung mahalagang mga taong nagmula sa Thessalonica katulad ni Aristarchus. Paano nangyari 'yon?
Ojik nengyeuro.
Sa pamamagitan ng kapangyarihan
Sinyangaro.
Ng banal na espiritu. Kasama ng dakilang katiyakan, yun yung nangyari. Magmula ngayon, buksan mo ang tatlong uri ng mata. Dapat mo makita yung daloy ng kapanahunan natin. Ang daloy ng gospel. At ang daloy ng salita ng Diyos. At sa loob nito, kailangan mo makita ang araw na to, today.
Kung sogeso naril boron gumida.
Ito yung paraan para makita mo yung salita ng Diyos, gayon din ang sarili mo. Habang nakikita mo yung sagot mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa daloy nito, kung gayon makikita mo rin yung sarili mo, maging yung workplace mo.
Uriga, manong siyom dirigna mapagalito ano yung, 정확한 답 얻어버리면 하나님의 역사 시작되는 겁니다.
원하는 dahilan para maghirap ka, matisod ka dahil tatanggap ka ng accurate answer sa pamamagitan ng dali na to. Magbigay ako ng isa pang example.
Kasi maraming분들이 참 어렵게 생각하니까 다시 한번 예를 들어보겠습니다.
다행히 hindi to naunawaan ng iba, nahirapan sila kaya share ko sa iyo. Isang example. Si David. Narinig niya na nanakaw yung Ark of the Covenant at naibalik sa Israel. Narinig niya rin kung paano nagawa yung Ark of the Covenant, Arka ng Tipan. At alam niya kung nasaan yung Arka ng Tipan.
Samuel이 와서 언약궤를 모실 성전 얘기 들었습니다.
아니 나리닉 냐 mula kay Samuel yung patungko sa construction kung saan mailalagay yung arka ng tipan. Narinig niya rin kung anong klaseng bansa ang Philistine. Ito yung sinasabi ko sa inyo.
Kuron junge Goliath을 만난 거예요.
And then na-meet niya si Goliath.
간단한 얘기입니다.
Then it's simple.
다윗 내가 가겠다고 했어요.
신하비 ni David ako ang hahayo.
난리 났잖아요. 골리앗과 싸우겠다고.
나가고리 yung mga kapatid niya kasi sabi niya, sabi nila, paano ka makikipaglaban kay Goliath? Pero nakita ni David yung tatlong bagay na to. Mukhang malakas si Goliath, pero nakita ni David yung kapangyarihan ng kadiliman na kumikilos sa likod ni Goliath. At anong nangyari? Kasama ng gospel. Nakita niya kung paanong nawawala yung gospel, katulad ng panahon natin ngayon. Yung mga universal religion. At in the future, magkakaroon din ng integrated gender. Maaring mag-start kayo mag-research para makagawa ng mga unisex na mga damit. I'm sure na makakabenta kayo ng marami. Pero huwag talaga kayong gumawa nito at mag-design ng mga ganitong damit dahil darating yung mga spiritual na problema sa inyo. Darating yung panahon ng integrated religion, mixed religion, gayon din, gender. Pero nakita to ni David. Kaya sa gitna nito, na-meet ni David si Goliath at hindi siya nahirapan.
Yehowa께서 나를 저 할례받지 못한 여호와를 모욕하는 자의 손에서 건지실 것을 믿는다라고 얘기했어요.
비나하약 냐 나난팔타야 샤 나 이리릭타 샤 낭 조 사 카마이 낭 힌디 마나난팔타양 필리스테노 네온.
네가 모욕하는 여호와 이름으로 왔다 그랬어요.
메론 샹 그레이트 어슈런스 컨피던스 나 시나비 냐 나 호마하랍 아코 사 이요 ngayon sa harapan ng Panginoong Diyos na iyong hinahamak. That's amazing.
나는 여호와 이름으로 왔다 그랬어요.
이거 호마하랍 카 kasama ng inyong mga armas gayunman humarap ako sa iyo ngayon sa harapan sa pangalan ng Panginoong Diyos. Very powerful yung mga salitang yun. Yun yung mga salita na ng isang tao na alam ang pangako ng Diyos. Lalaban ka sa akin ngayon kasama ng iyong mga armas, ng sword. Gayunman, ako'y lalaban sa iyo ngayon sa pangalan ng Panginoong Diyos na iyong hinahamak. That's amazing. May nakita siya. Nakita niya yung flow ng kapangyarihan ng kadiliman, gayon din ang flow ng gospel na nawawala ng panahon niya at ang flow ng salita ng Diyos. Kung ma-realize niyo lang to kahit konti, tatanggap kayo ng sagot. Na-realize ko to ng konti. Maraming mga pastor, pero ang dami mga believers na parang namamatay sila. Ang dami mga pastor na tulad ko, minsan parang walang silbi, pero ang dami mga Christian na namamatay. Na-realize ko kung ano yung dapat kong gawin habang nakita ko yung tatlong bagay na to. Na-realize ko lang to, pero binigyan ako ng dakilang sagot. Ako na mahinang tao. Pero kayo, marami kayong mga skills kesa sa akin. I'm sure na bibigyan kayo ng sagot ng Diyos para mailigtas ang mundo. Ano yung pangatlo? 1 Thessalonians 1:7. Makita natin yung ebidensya dito. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Achaia. 무슨 말입니까? 안녕 ibig sabihin ito? 하나님이 여러분을 모델로 부르셨다. Ibig sabihin tinawag kayo ng Diyos bilang model.
교회가 무언지 바로 알릴 수 있는 비밀을 말하는 모델로 부르셨다.
Tinawag kayo ng Diyos bilang model na magpapahayag ng misteryo kung ano nga ba ang iglesia o church.
기도가 뭔지를 증거해 주는 모델로 부르셨다.
마라미 mga tao na they're dying pero dahil hindi nila alam kung ano ang panalangin. Pero model kayo, tinawag niyo ng Diyos bilang model upang ipahayag, paliwanag kung ano nga ba ang panalangin. Marami mga tao ang namamatay, hindi sila makapag-ebanghelyo. Pero tinawag kayo ng Diyos bilang model upang ipakita kung ano nga ba ang pag-ebanghelyo.
Yeah, 제가 좀 표현력이 약해가지고 이 설교를 잘 못해요. 그러니까 여러분이 이거 가지고 와서 한 100번 들으셔야 돼요.
I cannot express this well. 힘이 아고 마샤동 magaling mag-sermon. 그래야 nga nawa pakinggan niyo 'yung sermon na 'to mga 100 times.
얼마나 여러분이 연구를 많이 해야 되겠어요.
힘이 아고 마샤동 matalino at ito 'yung sermon ko. I'm sure na nahihirapan kayong unawain 'yung sermon ko.
한마디고 들 안 들어도 되는데 이거는 지금 성경에 아주 중요한 얘기예요.
그럼 sermon 거 lang 또 hindi niyo na kailangan makinig. Pero ito yung mahalagang salita ng Diyos. 아니 'yon?
모세가 모든 것을 다 하고 난 뒤에 마지막 한 말이 있어.
Si Moses pagkatapos niya magawa ang lahat, ito yung sinabi niya. Ano yung sinabi niya?
모든 백성과 후대를 모아 놓고 너희는 하나님을 사랑하고 이 말을 후대에게 전달해라.
magtipon kayong lahat at sabi niya ibigin niyo ang Diyos ng iyong buong puso at kaluluwa at ituro niyo to sa inyong mga anak. Deuteronomy 6:4-9.
그 모세를 있게 한 인물이 장로 이드로입니다.
At yung elder na si Jethro, siya yung tumulong para magawa ni Moses yung gawain niya.
그 언약 속으로 들어가라.
그래야 kayo pumasok kayo sa loob ng pangakong to.
그 언약 가지고 여러분들이 이제는 응답을 누리고 전하는 거.
봄아서 가요 sa loob ng pangakong to. 마라나사 niyo i-enjoy yung kasagutan sa loob nito at i-relay ito sa iba. May 14 leaders ang Israel, gayon man nahulog uli sila sa pagkawasak. Hanggang sa dumating ang taong si Samuel. At may ginawa siyang isang bagay.
뭡니까?
Ano 'yon?
모든 백성은 미스바로 모였다.
Magtipon lahat ng bansa, I mean lahat ng bayan sa buong sa Mispa. At 'yun ang remnant movement. Alam niyo ba kung anong nangyari? Absolutely, I'm sure na nandun si David. Tinayo, nagtatag ang Diyos ng tao na yon ay si David. Kaya nga kayo din pumasok kayo sa loob ng daloy ng salita ng Diyos. Alam niyo ba kung ano yung naka-record dito?
Samuel이 살아있는 동안에는 전쟁이 없었다.
Sabi doon, walang digmaan sa loob ng panahon na kung saan buhay si Samuel. Pero sa pagdaan ng panahon, again, nawala na naman. Naghirap ang buong mansa. Gayun man, may isang leader na nagtagumpay kahit hindi nakikipaglaban. Yun ay si Elijah. Ano yun? Yun yung Dothan movement. At may dalawang special characteristic dito. Tinipon niya ang mga remnant sa lugar na yon. Andun yung spiritual na lakas na nagtagumpay sila sa mga Aramean soldier nang hindi nakikipag-away. May hidden layman sa likod ng lahat ng to at yon ay si Obadiah.
여러분이 오늘 그 축복의 언약을 붙잡아라.
나와 방하와한 요 ang bagay na to bilang pangako ng Diyos.
망했을 때 이사야가 말했어요.
난 ang lahat ay nawasak na ito ang sinabi ni Isaiah.
렘넌트 이렇게 해야 된다.
돕아 나티 이타타가 mga remnant.
이마누엘 축복 전해야 된다.
아 dapat at ipahayag ang pagpapala ng Emmanuel. 아트 나마테 샤.
그 속에 성취된 사람들이 누구냐? 다니엘, 세 청년, 에스더였다 그 말이요.
At sino yung nasa loob ng katuparan nito? Si Daniel, tsaka yung tatlong kaibigan niya, at si Esther. Pinahawakan nila ito bilang pangako ng Diyos.
아시다시피, 그 은약을 가슴에 새기고 로마를 쳐다본 겁니다.
Tulad ng alam niyo, pinahawakan niya ito bilang pangako ng Diyos sa kanyang puso at pumunta siya sa Roma.
회당으로 간 겁니다.
그래야 nga si Pablo pumunta siya sa loob ng sinagoga.
로마에 가서도 그 전략으로 해야 되니까.
그래서 pumunta siya sa Rome, ginamit niya yung strategy niya to.
이렇게 여러분 오늘 잊어버리시면 안 됩니다.
그래야 hindi niyo to dapat malimutan.
항상 기억해야 돼요.
�apat niyo tong tandaan palagi.
언제든지 어디서든지 영적인 흐름과 이 흑암 역사가 뭔가를 봐야 돼요.
그일만 사안만 dapat mo makita yung espiritual na daloy at yung dali ng paggawa ng kadiliman. Dapat mo rin makita kung paanong naipapahayag ang gospel na to.
그리고 누구의 설교가 아닙니다. 하나님의 말씀이 어떻게 성취되어 가는가를 봐야 돼요.
아, dapat mo ring makita hindi yung sermon kundi dapat mo makita yung katuparan ng salita ng Diyos.
그걸 붙잡는 겁니다.
이건 dapat mong panghawakan ngayon.
어떻게 되는지 보세요.
틱나 몸 코 아노 마킷 망야레.
여러분이 정말 죽어가는 자 한 명이라도 살리는 하나님의 역사 속에 있게 되기를 예수님 이름으로
kaya pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoong Hesus na huwag maging nasa loob kayo ng lugar na kung saan maililigtas mo kahit ang isang tao.
하나님께 감사드립니다.
방인은 Diyos, salamat po.
오늘 그 날이 되게 해 주옵소서.
나와 ang araw na ito ay maging araw na yon. Maging araw nawa ito na kung saan mabukas ang aming mga spiritual na mata.
자녀의 축복을 회복하게 해 주시옵소서.
마라나사 ma-restore nawa namin ang tunay na pagpapala bilang anak ng Diyos.
중요한 이 땅의 영적 문제 해결하는 증인이 되게 해 주옵소서.
마긴 삭시나와 kami Panginoon upang malutas sa mga espiritual na problema.
전달하게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
봉아민 드랑이 사 방안 남 방인 예수 그리스도. 아멘.